Ja, jeg har satt opp regnearket sånn som jeg vil ha det fra dere også. Så da kan dere begynne å prøve å jobbe litt systematisk med den oppgaven og legge det inn i et regneark, slik at vi kan simulere ulike situasjoner ut ifra dette her. Så det er også en øvelse i å bruke regneark og lære seg det verktøyet parallelt. Så prøv å få til de samme komponentene som vi har lagt inn her. F.eks. sette inn greske symboler, bruk farge på cellene og oppheva og nedsenkt skrift. Og så er det formler, selvfølgelig. Så de gule cellene, det er der vi gir input, og de cellene under er der hvor man regner ut. Husker dere hvordan dere la farger inn i en celle, da? Høyreklikk. Format celler. Og fill her hos meg. Når du skal sette inn en vinkel, eller sette inn en gresk symbol, så er det Insert, sett inn, og da har vi symboler helt til høyre her. Og der er de nylige som jeg har brukt. Her har vi det greske alfabetet, og her finnes jo masse, masse forskjellige symboler som man kan sette inn. Så dere legger inn da massen i kilogram, trekkraften i newton, vinkelen som trekkraften har med horisontalplanet, strekningen som man skal dra, friksjonskoeffisienten, og også tida som er mergått til forflytning. Det kommer en litt senere oppgave, men vi kan legge inn den allerede. Så hvor lang tid går denne forflytningen over? Og de som ikke har PC, får regne det manuelt nå. Prøv å sette opp dette her manuelt. 47,54. Ja. Arbeid utført av friksjonskraften. Så det jeg har gjort i regnearket er at jeg har tatt mange delberegninger for å få med meg alle trinnene underveis. Så det første jeg har gjort, det er å regne ut legemets tyngdekraft G. Og hvis vi lager den her litt større nå, så den er lettere å se bak. Ja, den ser ikke for så vidt noe mer her oppe, men der ser du at jeg tar cellenummer er lik C17. Det er massen i kilo, ganger 9,81. Da får jeg legemets tyngdekraft. Og så var det jo den saken som vi drev oss og slet litt med på øvingstimene. Dette med hvis du skal ta sinus og kosinus til vinkler, så fikk vi ikke det til. Fordi at det ble bare tull for oss. Og da vi sjekket litt mer rundt det, så er det jo fordi at vi må angi det i radianer. Så vi må regne om vinkelen i radianer. Og jeg la ut det i fronters for hvordan jeg skulle gjøre det. Men her ser dere at for å gjøre den vinkel om til radianer, så tar vi da C19, som da er vinkel, 45 grader. Så deler vi på 180, og så ganger vi med pi. Det er formelen for å komme over i radianer. Så når vi har den da, så er det jo greit å regne vertikalkomponenten, altså den i y-retningen. Den var vi jo enige om, den var sinus. Så det er jo C18, trekkraften her, ganger sinus til vinkelen i radianer. Dere ser formelen kanskje på toppen. Er det mulig å lese det bak der? Jeg skal legge ut regnearket senere, så dere kan se på det. Der ble det noe bedre. Går tilbake igjen til den formelen for radianer, slik at dere ser den. Og da kan jeg regne ut i y-retningen, det er jo sinus, og i x-retningen er kosinus. Så da har jeg jo dekomponert den kraften F i horisontal og vertikal retning. Og så regner jeg ut friksjonskraften. Utifra at, skal vi se, det er altså C21, så er koeffisienten. Og det skal ganges da med normalkraften, og normalkraften er da, finner jeg ved å bruke sum Fy er lik 0, C25, som da er tyngden, minus vertikalkomponenten av trekkraften. Det er jo det, da har jeg normalkraften, så det er sum Fy er lik 0. Og da ser jeg at det får minus, det betyr at den virker da i motsatt retning av bevegelsen, og det stemmer. Med på det? Jeg skal finne arbeidet, så tar jeg da, og dette er noe jeg skal finne først for friksjonskraften. Da tar jeg jo friksjonskraften, som da var den jeg fant der på C29, og så ganger jeg da med den drastrekningen på 20 meter her oppe. Og for å finne dette her, så tar jeg jo, så trykket da er lik, sånn, og jeg skal da bruke friksjonskraften, legger bare klikker i den cella, da ser jeg da jeg har fått C29, trykker gangetegnet, og så legger jeg musepekeren opp her i den cella, som da angir strekningen slik, og trykker enter. Jeg har erfart at det mange som ikke har helt de basic måten å tenke regneark på, hvor du bare legger musepekeren på de ulike cellene og legger da gangetegn, deletegn eller hva det måtte være imellom. Så det en veldig enkel måte å lage formler på. Egentlig det enklere enn å bruke kalkulator. Og her får dere også en litt sånn forståelse med hva som ligger underveis. Så da fant vi den. Og på tilsvarende måte så skal vi finne fra trekkkraften her. Og jeg ser her på formelen C28, det jo da den som virker i retningen, altså horisontalkomponenten her. Og så ganger det med C20, som her oppe, som drasretningen. Og da får jeg en positiv verdi. Det betyr at den virker jo i den retningen der. Og det stemmer. Disse her ble litt sånn stygge. Jeg skal ta og justere litt disse tallene her, slik at de blir litt penere. Da høyre klikket. Skal vi se. Da kan vi gjøre det på flere måter. Jeg tror vi går tilbake igjen til hjem-knappen her, og da har jeg muligheten for å endre antall siffer bak komma. Så det nok egentlig med ett siffer bak komma, slik som jeg ser det her. Og så kan jeg jo få gjøre det enda litt mer tydelig. Høyre klikke, format celler. Jeg går på number, og så vil jeg ha sånn 1000 skilletegn. Da ser jeg, da det litt bedre leselig. Sånn. Så dette var da den siste jeg regnet ut av da trekkkraften. Jeg har ikke satt opp utregningen her, men den kan dere tygge litt på selv. Den jo samme tankegang som vi har satt opp her. Og hvis vi da skal regne samlet arbeid, så jo det summen av de to. Det jo C31. Det var den. Det var friksjonskraften. Pluss trekkkraften er samlet arbeid. Og når vi har den, så kan vi da bare teste ut med forskjellige vinkler, forskjellige friksjonskoeffisienter, og se hva det gir. Øke massen til 200 kilo. Så ser vi hva det betyr her nede. Og dette ofte det mest interessante, det at vi da lager en sånn simulering, for da kan vi se litt ulike situasjoner. Vi ikke alltid like sikre på hvilke krefter som virker, og hva betyr det om vi øker eller minsker friksjon. Og da ser vi det med en gang her. Bytter ut materialene som da gir en annen type friksjon enn den vi hadde i begynnelsen. Så da får vi veldig raskt oversikt over konsekvensene. Prøv det regnearket på egen hånd før dere ser på det jeg legger ut, slik at dere får testa litt og se at dere får det til å fungere. Jeg kan vise en gang til, hvis jeg skal ha en sånn FV der, hvordan jeg gjør det. FV skriver jeg inn i cella, men så skal jeg ha den V-en der som da senka skrift. Da markerer jeg den. Her oppe ser dere, øverst oppe der. Og så klikker jeg da på der hvor vi har forskjellige størrelser på, og skrifttyper. Og da får jeg en sånn mulighet her med subscript og superscript. Sub er nede, super er oppe. Så hvis jeg skal ha sub, markerer jeg den, og vi ser at da ser det ordentlig ut her. Så det var noen enkle deler på et regneark for å få fram disse beregningene. Jeg skal legge ut regnearket, ja. Ja. Det virker slik at vi er egentlig stresset av den situasjonen med at nå går den ikke fremover, altså nå går den andre veien, så dette ble da er det en annen friksjon, så da er det en annen situasjon egentlig vi ser for oss. Så her kan vi se at hvis vi øker for mye her nå, så blir dette gærent i forhold til hvordan arbeid og kreftene blir. Så nå skulle det egentlig tyde på at den går i motsatt retning. Hva er det vi gjorde for oss å få til det? La jeg den opp som ble så tung? Nei, økte massen. Hvis jeg går ned på massen igjen. Nå får vi riktig igjen. Så hvis klossen blir for tung, så klarer vi rett og slett ikke dra den med den kraften som vi har. Det er jo det. Han går jo ikke motsatt vei, for vi har ikke noen krefter motsatt vei. Men det er jo det vi ser da, så da klarer vi ikke dra. Da blir den for tung. Så da kan vi jo simulere når er det arbeidet blir null, og da står jo klossen i ro. Ja, da tror jeg skal bare la den ligge fremme, og så skal vi se litt grann videre. Nå begynner vi å nærme oss noe som kanskje kan virke litt utfordrende å forstå, men klarer vi å knekke den koden der, så har vi virkelig fått tak i noen viktige ting. Det vi så på nå var jo at vi har en konstant kraft som da virker langs en akse. Men det er veldig, veldig, veldig idealisert. Sånn er det sjeldent. Jeg tror kanskje jeg skal veldig kort si hva er resultatet av det vi skal se på nå, slik at dere ikke ser at jeg tenker at dette her er bare noe teoretisk tilnærming som vi ikke får bruk for. Fordi da vil jeg gå tilbake igjen til det som vi tegnet opp den første timen, disse limtresøylene. Og på de virker det krefter. Det kan være limtresøyler, det kan være betongsøyler. Nå er ikke akkurat dette her noe søyle, men hvis det hadde vært søyler her, så er det vi snakker om nå. Altså, vi snakker om vertikale, bærende bygningskonstruksjoner. Og så virker det da vertikale krefter på de. Og det som skjer, som vi også pratet sammen om, det var at vi får da en deformasjon her. En delta. Og det er den, det fenomenet her vi nå skal studere, både i dag og på de to videoene som jeg nevnte for dere til torsdag. Da skal vi studere hvordan den kraften da presser sammen materialet, og hvilken egenskaper materialet har for å stå og holde igjen. Og da kommer vi inn på noe som heter Hooke's lov etter hvert. Fordi at vi ser jo her at kraft ganger sammentrykning, hva gir det? Hva er det vi så i sted? Kraft ganger vei, arbeid. Så her blir det påført et arbeid, det blir påført et arbeid på materialet vårt, som medfører at vi får økt indre energi i materialet. Og hvis det, energien blir for stor, så blir materialet vårt ødelagt. Så evnen materialet har til å stå imot denne situasjonen her, er det vi skal studere. Men denne kraften her, den er ikke konstant. Vi kan tenke at vi trykker og trykker, så blir den større og større. Den starter med at den er null før snøen kommer, og så kommer det mer og mer snø på, eller hva det måtte være. Og så øker den kraften etter hvert. Slik at kraften er ikke konstant, sånn som vi regnet på i stad. Kraften varierer. Se om dere klarer å få tak på hva som ligger til grunn for akkurat den biten der. For her er det både det jeg begynner med nå, men også de videoene beskriver en del av akkurat de fenomenene der. Vi har y-aksen, og vi har x-aksen. Og hvis vi da tenker oss en partikkel A her, som da får flytte seg langs en bue til punktet B. Altså en partikkel, den får flytte seg derifra langs den buen til B. Og så må vi bestemme det punktet A, og det punktet B må vi jo da si hvor er den, altså vi må ha koordinatene til disse punktene. Og det kan vi jo gjøre ved å tenke vektorer. Slik at hvis vi ser på vektoren til A, så kan vi jo kalle den for R A, og så setter jeg en sånn vektorpil over. Og det betyr at den her er jo bestemt både med tanke på lengde og med vinkel. Altså slik som vi så på en kraft tidligere. Så det punktet her, det bestemmer vi da med den lengden på vektoren og den vinkelen som den danner med y-aksen, med x-aksen. Og på tilsvarende måte så gjør vi i punkt B. Det er B, og så er det en vektor vi regner på her. Slik at ved disse to vektorene så er disse punktene bestemt. Vi vet hvor de er hen. Og under forflytningen her så utføres det et arbeid. Og det er det vi skal finne et uttrykk for. Så vi skriver at under forflytningen. Og la oss nå se litt på denne banen her, og så dele den opp litt. Så kan vi si at vi tar ut en liten del av den banen der. Og så kaller vi den veien som partikkelen der har gått for delta S I, hvor dette her er et tilfeldig punkt i. Slik at den beveger seg en strekning her nå, delta SI, i denne her veien, langs hele denne banen her. Slik at under forflytningen, delta SI, så påvirkes da dette legemet av en varierende kraft, og den kan vi kalle for FR med vektorer. Og den har vi, skal vi se, hvis vi tegner på den her, så og da kan vi bruke samme indeksen her. Altså vi dytter på her med en kraft som da endrer seg etter hvert på dette området her. Og da kan vi jo trekke opp, hvis vi da ser disse to punktene her. Sånn. Så er det jo da RI, og så får vi da et lite tillegg dit bort, delta. Så det vi gjør da, er at vi tenker hele denne banen her i mange sånne småbiter. Så vi får da altså delta S1, delta S2, delta S3, og så videre. Og hvis vi lar disse her bli mindre og mindre og mindre og mindre, så kan vi jo tenke oss at den kraften som virker på et sånt veldig lite element, nå forflytter seg bare litt grann, den kan vi regne med som konstant når dette her blir veldig smått. Blir delta altså hvis vi lager den her liten nok, så vil den kraften være konstant. Hvis vi tenker på her nå, på samme måte, hvis vi bare ser på en ørliten forflytning ned her, for den her kan jo variere hele tiden, det kan jo komme mye snø og lite snø, det kan blåse mye og lite, men hvis vi går veldig smått ned, så kan vi tenke oss at da blir den kraften som virker på tilnærmet konstant. Og det arbeidet som da utføres, i delta SI, altså et sånt lite element, blir WI, det blir noen tilnærmet, det blir ikke helt nøyaktig, men det blir da den kraften der oppe, ganger veien den går. Kraft ganger vei. Men i og med at det ikke er... Den kraften er ikke konstant, så skriver vi bare sånn tilnærmet. Men det er, blir denne her liten nok, så blir dette her mer og mer riktig. Å arbeide. Utført. Under hele forflytningen. Det må jo bli, hvis vi sier det er W, så må jo det være summen av alle disse små elementene. Alle disse småbeitene her, summerer dem, da får vi det totale arbeidet. Og det er jo da lik sum F ganger R, eller F, den kraften oppe ved den vektoren R, ganger da delta S, den forflytningen. Så at vi summerer langs hele linja, alle disse småbitene, og si at innenfor hver av disse her, så er F omtrent konstant. Og så lar vi da antall sånne delta S'er gå mot uendelig. Det blir uendelig mange av disse småbitene her. Og da kan vi erstatte det summetegnet der med et integraltegn. Og da får vi at arbeidet som er utført over den linja der, det er integralet fra A til B av F, den vektoren, R, ganger den korte avstanden ds. Der ds er et sånt bueelement. DS er lengden på et sånt lite bueelement når dette går mot uendelig. Så det betyr at da har vi funnet et uttrykk for det arbeidet som blir påført her fra A til B langs en sånn tilfeldig kurve. Og det skal vi bruke når vi skal begynne å se på materialene her og se hvor mye de tåler. Og det skal vi jobbe med også i labbuka. Da skal dere få teste på det. Så vi påfører altså et arbeid. Og det kan vi måle, og så kan vi beregne det. Og så kan vi da se på hva skjer, for da påfører vi et sånt arbeid helt til materialet vårt bryter sammen. Så ser vi hvor mye det tåler. Og bak det så ligger da dette her som vi da skal bruke og regne på de resultatene vi får fram også. Spørsmål om tankegangen her. Dette er integralregning i praksis, hvor vi da bruker dette her for å se på hvor mye kan bygningsmaterialene våre tåle. Kraft ganger vei. La dette her bli mindre og mindre, så vil da kraften være konstant. Og vi kan sette opp et uttrykk med summetegn. Summere opp. Og så lar vi da antall sånne enheter gå mot uendelig, og da er vi over på at vi kan bruke integraltegnet. Hvis dere forstår dybden av dette her, så har dere kommet veldig langt. Hvis dere ikke gjør det, så ikke fortvil. Det kan komme etter hvert. Det ble stille. Er det fordi at det er helt klart, eller er det helt i tåka? Skal bare ta en liten sak til slutt. Som da også er for så vidt det som er satt opp på regnearket her. Dere ser at jeg har brukt gjennomsnitt effekt, altså jeg regnet ut effekten også. Bare ta det helt på tampen. Og effekt, det er lik arbeid dividert på tid, kort og godt. Og da bruker vi gjerne P om effekt, arbeid W dividert på tid. Og arbeidet var joule, tida var sekunder, og vi får joule sekund ut. Og et annet begrep for joule sekund, joule per sekund, det er watt, ja. Og da, hvis vi for eksempel da har den forflytningen som jeg hadde oppe her, så hvis den skjer da over 30 sekunder, hvis tida er 30 sekunder, og utført arbeid er 28,64 joule. Så blir effekten da 24,68 dividert på 30 joule per sekund. Og det er tilnærmet 30,1 watt. Så da har vi vært inne på både del 1 og del 2 av disse kompendiene som ligger ute. Og dere studerer da disse to videoene med Hooke's lov, som er å vise dette her. Tror kanskje ikke at teorien der er så veldig komplisert, men dere kan se på det. Slik at når vi kommer på mandag igjen, så begynner vi å gå over på termodynamikken. Og da skal vi etter hvert begynne å nærme oss dette her med varmeberegninger i bygninger. Se på effektforbruk, se på hvor mye som må tilføres bygninger for å holde konstant temperatur, og hvordan vi isolerer også. Da tenkte jeg å avrunde der. Hvis dere vil bla litt i boka, så skal vi etter hvert nå neste uke komme inn på det kapitlet som heter varmeisolering kapittel 4. Det er det vi nå etter hvert begynner å peile oss inn mot. Husk fristen i dag for de som skal bestille Byggforsk. Ok? Det er ikke mer. Slutt. Hva sa du? Nei, det tar, jeg vet det tar litt tid før for det kommer inn på kontoen, men jeg ser på lista, og så bruke den foreløpig, og så sjekke det mot de som har betalt inn, og da vil det komme i løpet av 3-4 dager. Ja.